Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan feston de la Sen Macula Concipigio de Maria, cae bonvenon alla nia Esperanto programo de la 8 de decembro 2010. La Papo hodiau omagis ciel tradizie en la Roma Plazzo de Hispanio alla Virgulino, starante fronte alla statuo de la Sen Macula Concipigio de Maria. Hodiau postagmese, post mallonga etapo fronte alla pregeio de la Sanctega Triunuo, acceptita de la Vicario Cardinalo Agostino Vallini, cae della Roma urbestro Gianni Alemanno, la Papo donis la flor cronon chiun fairo brigadisto al portis alten, gis la statuo della dipatrino chiu staras iela pinto de alta colono. Ni rememorigas che estis Papo Pio la naua in 1854 chiu proclamis la dogmon pri la sen macula concipigio della beata Virgulino Maria, temas pri dogmo chies radicoi fontas el malnovega devotezzo, ec de la unuai iarcentoi de cristianismo. Cai la Papo, cimatene, antaula angelusa pregio, mensiis citiun omagion alla statua della dipatrino en plazzo de Hispanio. Mi volus esti prope tanto, li diris, della amo della fideluloi de Romo cae della tuta mondo por la patrino chiun Cristo donis al ni. Alla scia propeto, li daurigis, mi confidas la plei urgia in besonoin della ecclesio cae della mondo, che si helpu nin cefe havi credon ie Dio, credi ie lia parolo, ciam rifusi malbonon, cae electi bonon. Ancora u antau l'angeluso, la Papo certigis che la misericordo de Dio estas pli potenza ol malbono, la grazzo estas pli granda ol peccato, cae la misericordo de Dio estas pli potenza ol malbono. Menziante l'avorto in de cefangelo Gabrielo alla Virgulino, gioiu, grazzo plena, la Signoro estas cun vi, la Papo clarigis che la esprimo grazzo plena, tio estas ec de ciam plena il amo de Dio, proponas alla ni la clarigon pri la mistero della sen macula concipigio, signo pri aparta prefero fare de Dio al Maria, electita en lia eterna plano, por esti patrino della filo fariginta homo, cae seque conservata contra la origina peco. Temas pri mistero fonto de interna lumo, de espero cae consolo. Mese della el provoi della vivo, cae aparte dum la contraudiroi ciuin la homo spertas en si cae circa usi, Maria, patrino de Cristo, dira salanni che la grazzo estas pli granda ol peccato, che la misericordo de Dio estas pli potenza ol malbono, cae capablas transformici lastan en bonon. Bedaurinde, aldonis la Papo, ciutageni spertas malbonon, ciu el montras sin lau plurai manieroi dum rilatoi cae eventoi, sed ciu havas sian radicon en la coro de la homo, vundita, malsana, ne capabla risanigi per si mem. Cai seie la baso de ciu malbono, finis la Papo, estas la malobeo alla volo de Dio, cai la morto regis, char la homa liberezzo cedis gliel'attento della malbonulo, Dio neniam resignas ie sia proiecto de amo cae vivo, perde longa cae pazienza irado al repazigio, li pretigis novan cae eternan alianzon, sigelitan per la sango de lia filo, confidu ie Jesuo, li savos vin. Cae nun aliei informoi, ocasis vendrede matene in Vaticano la gazetara conferenzo por presento della proiecto por conservanta restaurado della cultura historia havajo della fotografia archivo de giornalo Osservatore Romano. Oni planas digitalizadon de ciui fotoi conservatai gis nun per malnovai manieroi nella archivo della Vaticana giornalo. Milano, Italio, oni agnoscu la raitoin ciuin ili havigis al si per sia laboro, sen generale discriminazi ilin ciel crimuloin. Ien unu el il diroi favore al enmigrintoi en Italio, ciuin lunde en la Basilico de Sancta Ambroso, il acesto de multegai autoritatuloi cae fideluloi, el diris la cefepiscopo de Milano, cardinalo Dionigi Tamanzi, en sia tradizia parolado alla urbo o case della festo de Sancta Ambroso, la cardinalo volis mensi la jus data in tragica in evento in la itala cronico por instigi ciu in nelasi che un arangu rasa malamo contra utiu ciu estas fremda. Strasburgo, ni cestos en la Europa Parlamento quie ni presentos nian effectivan situazion, cae ni auscultigos nian vocion al Europo, racontante nian timon, sed anca unian intenson ne lasi la landon. Tiel parolis la Chaldea, patriarca vicario de Bagdado, monsignoro Shlemon Varduni, parolante pri la motivoi, pro ciui, delegazio de Iracai Episcopoi, faros visiton all'Europa Parlamento la decvaran cae decvinan della nuna monato. Novjorko, dum la lastai dec iaroi almenau 350 milionoi da loggiantoi en camparai regionoi della mondo successis eliri el misero. Tion sigas la jus data rapporto pri campara malricezzo, redactita della Internazia Fonduso por la tercultivista evoluo, cae presentita en Romo fare de gia presidanto. La esploro sigas crome che la plei bonai progressoi ocasis en orienta Asio, a parte en Cinio, chi è la absoluta malricezzo, lau statistico i temas pri tiui chiui devas transvivi per malpli ol 1 euro tage, malcrescis el 36 milionoi da personoi gis 107 milionoi, tio estas malpli 19%. Sed positiva in datumoin oni ne constatas en sub-Saharia Africo, chi è misero en campagna i regionoi crescis abunde, el 206 de coc al 306 milionoi da personoi, considerante crome che prescau uno triono e la monda lo giantaro chiu vivas misere logias en Africo. Port-au-Prince, nenio shaine successas blochi coleraon en Haitio, chie, lau la lastai statisticoi, la epidemio de tiu malsano mortigis jam pli ol 2000 personoi, cae ciam ocasas citiu dramoplena urgio, crescas strecitezoi, attende della unuae resultoi della presidentai balotoi ocasintai la pasintan dudecocan de novembro. Facte, dec du e la decoc candidatoi ie presidentezzo denunzis trompoin dum la balotoi, cae ili petas nuligon della balotadon. Buenos Aireso, post Brasilo ancau Argentinior agnoscis Palestinon kiel sendependan staton en de la landlimoi fixitai en 1967, post Bolivio, Costa Rico, Cubo, Nicaragvo cae Venezuelo. Israelo parolis sia flanche pri interfero en landai aferoi, cae gi diris sin bedauranta pro la decido. Romo, hodiaŭ nia cara kunlaboranto en la Esperanto elsendoj de Radio Vaticana, Pastro Stefano Huck-Stipels, fronte al amaso da fideluloj kaj geamikoj, kaj kun aliaj ses kun fratoj en la Jesuita Ordeno, eldiris sian kvaran kaj lastan voton kiel membro de la Kompanio de Jesuo. Morgau dum nia jauda elsendo ni intervjuos lin pri la signifo de citiu ceremonio kaj pri lia agado ec de nun. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlo San Andrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.